Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Привітанні. У перший день нового года поводле юліанського календара у передачі «Пад знаком пагоні» для мікрофона Анна Пятроуская. Тягом ближайшої полгодини скажем, як супольно Новий год сустракалі слухачі у час адмисловой передачі «Щодрий вечер» у ефірі Польського радіо «Білласток». Довідаємся, як раней на Падляші сустракалі гэты передновогодній вечер, де поговорим про ролю творці мастака слова у сьогоднішній нелегкий час для Білорусі. Традыцыйна, як і шмат гадоў раней, у эфіры Польскага радыё «Беласток» віталі мы Новы год паводле юліянскага календара у адмысловай перадачы «Шчодры вечар». Было шмат добрай музыкі, навагодняга настрою, ды, вядома, чёплых слоў віншаванняў.
10 хвілінак застаецца да поўначы, тады перад Новым годам апошні тэлефонны званок. Добры вечар, хто да нас датэлефанаваўся?
Marta.
Pani Marto, słuchałem waszych pożadania.
Chciałam pozdrowić wszystkich, którzy ze mną spędzają Sylwestra na popiełuszki. Mirka, Adama, mego kochania Adama, Tomka, Eszkę, moich zwierzaków wszystkich z Wygody, którzy ze mną pracują. Ten Mariusza, Jurka, Mariusza, Jurka, Justynę. Bo to zapominam.
Magdę
i wszystkich. I oczywiście mego kochanego tatusia, siostrę i całą rodzinę Gasperowicz i wszystkich. Oczywiście Radio Białystok i wszystkich, których lubię.
Дякую вялікай, мы таксама далучаемся да гэтых пажаданняў.
Многа здароўя, усяго найлепшага ўсім сябрам Польскага саюзу эмерытов і рэнцістаў з Чаромхі, а таксама Ларысе і Дмітру Іванюкам, зычыць Данута Романюк. Гэты гук азначае, што ўжо пачынаем адлічаць сапраўды ўжо менш чым 10 мінут, 10 хвілін застаецца да новага 2022 года.
Зразумее той.
Як чуєте, гонги підказують нам, що гэты Новий год усё бліжэй і бліжэй. Напевно, варто уже шикувати тое шампанське, махчима навіть з лядовки уже і доставати.
Так, повільно уже відкривати гэтае шампанське, застаються 5 хвілінаў і 15 секундаў до Нового году. Давайте у гэты час, Кощик, і хутка-хутка зачитаем.
Marzenie i Józefu Garczkowskim z Klukowa, wszystkiego najlepszego w Nowym Godzie, a przede wszystkim zdrowia, pomysłności i zdejśnienia Mara, życzę dzieci Marek i Daria z mężem, a tak samo unuki Aurelka i Remuś.
Niechaj zdejśniecie usie plany i Mary, gdy to jaż wielkie, a gdy to jaż mniejsze. Gdy to żadajem u 2022 godzie usie siami Natalii Hulko i siami usich znakomych, Krystyna, Wiktor i Czurak z dziećmi.
Za waszym pośrednictwem chciałbym przesłać pożadanie baćkam serdecznie. Жаданні здароўя, радасці ў новым годзе маме Антаніне, якая заўтра святкуе свой 70-гадовы юбілей, і тату Здіславу Пічыкоўскім з Бельска-Падляскага, з далёкага Абердэн. Дачка Багуся перасылае пажаданні з мужам і ўнучкам Якубам.
Усяго найлепшага з нагоды Новага года для Слаўка, Монікі і дзяцей, а таксама Марысі і Валенціна з Сямятычаў. Жадаем вам многа здароўя, шчасця і памыснасці. Цілуем вас. Юла, Гося і Артур Сакалоўскія. Шановна гаспадарства, 4 хвілінкі і будзем сустракаць Новы год. Зараз слухаем нешта.
La 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 la
У рытме песні гурту Давид Шумчук Бэнд адбягае ад нас. 2021 год паводле юліанскага календара літаральна секунды аддзяляюць нас ад новага года.
Спадзяюся, што шампанскае ўжо гатовае, што зараз будзем сустракацца, будзем абдымацца і супольна адлічаць. Увага, увага.
10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. З Новым годам!
З новым шчасцем!
Няхай мінулы сум адыдзе, не закрануць маршчынкі твара, навагоднія хвіліны нясуць здзяйснення зорных мар. Усяго найлепшага вам у новым 2022 годзе.
Перад усім здзяйснення ўсіх вашых мараў, планаў і здароўя, бо ж вядома, яно найважнейшае.
Щодрий вечар, багатий вечар Гоготуха – так називали новогоднюю ніч білоруси Подляшша. Обов'язково проходила яна з різними псотами, жартами, дигульнями. Щодня щодрий вечар амаль не одрознівається ад Григоріанського Сильвестра. Є ще різні балі та танцювальні мероприємства. Але ще не так давно, у гетую ніч, дозволялося робити різні псоти, весело жартувати та гоготати від радості. Про те, як раніше Гоготуху святкували у Клейниках, що у Чижовській гміні – розповідає Ніна Завадська.
В Клейниках це називалося завжди Гоготуха. І я ще пам'ятаю то, як мала я дитя, то ми так десь певні 7-9 років, то ми ходили з дітьми а з кунча, так, бо Клейники – це велика вioska, поділена була на три частини. І ще з цілої вioski ми не ходили. Więc воно діти з кунча ходили, висипали дорогу попелом від хлопця до дівчини, які ходили до тої дівчини. Так, więc то такі псікуси робили. Але як вже були трохи старші, ну, то ходили і здіймали брунки. Відомо, брамка, яка була дерев'яна, то була легка, щоб її зняти. Але трохи в вісті було теж таких брамок тяжких, з металу, więc їх треба було тяжко.
Ну, зняли ту брунку і що далі? Куди ще її ховали?
То зазвичай вкидалося в заспу. Яко молодіж, то там, як була більша група, то далося ради її десь там далі однести. Але зазвичай то так трохи односилося там з 50 до 100 метрів і кидалося, так? Але часть людей попросту ті металові брами теж привезували. Так, No bo one jak cielo zimu by przeleżali w tych zaspach, a zimy koliśka byli wielki, śniegu było dużo i ten śnieg leżał do końca marca albo idzieś do połowiny kwietnia, to ona była po prostu zarżawiona. I takie pamiętały zdarzenie, chodziła właśnie z grupą takiej młodzieży po wiosce i zdejmali bramki. No i nesut bramku takuju. Idę człowiek, właściciel tej bramki. No i mówię, o jak dobre młodzież, wy podtrzymujecie tę tradycję. Ja, wy znajecie, co zrobicie, wkinę tę bramkę, taki staw był na zachacie. I wtedy wkinęli tę bramkę, no i ta bramka przeleżała mu do wiosny. A on mówi, toż ja sam, jak już otworzył następnego dnia, no to mówi, ja sam je pomóż wkinąć.
Ale nie znał, że to jego.
No, on że sobie potem przypomniał, jak trochę otworzył i zobaczył, że mu bramku znieli, no to zaczął je szukać i przypomniał. Pomnił to jest zdarzenie, że on pomógł je sam wkinąć do tego stawiku, żeby podpity to nie baczył toho. Rodzice nie tłumaczyli, skąd wzięła się ta nazwa, ale ja думаю, że z toho, że to przy tym było bardzo dużo śmiechu, więc raczej to z toho właśnie, że śmiali się dużo przy tym. No bo to nie czarujmy się, to było takie śmieszne, tak? Bo trzeba było robić się w ciszy, w takiej konspiracji, a to jednak troszeczkę tych emocji gdzieś tam takich pozytywnych wywoływało.
Maledyja dziewczaty, warażyli? Wszystkie te warażby, kudy za mąż iść, za kogo za mąż.
Takiego czegoś w klinikach nie pamiętają. My jako młode dziewczynata takiego czegoś nie praktykowali. Raczej to spotykali się wieczorami i o, pochodzić i powieści, pośmiać się, pozdymać i bramki. To takie rzeczywiście rzeczy robili, ale worożyci nie worożyli.
A sztuchy te wieczar jeli, bo każą szczodry, bahaty, kapusio było takie sytne je.
U nas na pewno mama pekła pieruch. Taki pieruch świąteczny, to jeszcze było na święto, na peczone na Boże Narodzenie.
To już zjeli.
To już zjeli, więc trzeba było kolejny pieruch peczy. Więc mama na pewno pekła bułki takie z maką, z syrem, bo byli swoje korowy, więc syr swój był. No na pewno było mięso, bo to było dużo mięsa, bo świniaka bili zazwyczaj przed Bożym Narodzeniem, więc to jeszcze toho mięsa było dużo. I na pewno było tak, że mój tata Wasil, więc jego przychodzili i winszowali z nastupającym praźnikom na 14. To jest Wasilia Belikon praźnik. Tato obchodził też mój imieniny.
Zaraz z usim pomieniała się koncepcja świadkowania szczodrych wieczera, gatuchi, że te psikusy amal nikto nie robić, pokolki im молоді на вісках менш, але ўсё ж такі засталася гульня ў нейкіх там рэстаранах, таму што ёсць гэты карнавал, юльянскі Новы год, і людзі ўсё ж такі святкуюць яшчэ.
І так, і мы яшчэ до недавна, то мы рок в рок выходзілі, мімо таго, што то было в сродку тыжня, чы п'ятніці на суботу, чы з суботы на неділю, то было вже в огуле цудовні, віць мы выходзілі і завше спотыкаліся з знайомымі, і рэчывіще святкавалі тую гоготуху при танцях, при таких спільным бесідаванню при столові. Зрацій пандемії, то niestety niektórzy nie chcą, niektórzy postarali się, niektórym jakieś tragedie spotkali. Niestety my wsiechali, to zostajemy się w domu.
Я мать. Вся молодая девочка, хлопца зашакалася.
Ой, стояла хвойка на заході сонця, плакала девонька.
Зараз у Білорусі немагчымыя нейкія палітычныя апазіцыйныя дзеянні, але культурніцкія дзеянні ўсё ж такі працягваюцца. Пра тое, якая ёсць роля творцы, мастака слова ў гэты нялёгкі для ўсіх беларусаў час, запыталі мы ў Уладзіміра Някляева, вядомага беларускага паэту, празаіка ды грамадска-палітычнага дзеяча.
Па сутнасці ў палітыцы на сённяшні дзень маю ў навазе дэмакратычную палітыку, апазіцыйную палітыку. Зрабіць на сённяшні дзень фактычна нічога немагчыма. Крок улева, крок управа, і ты ў турме. Палітычная дзейнасць апазіцыйная практычна не існуе. А вось культурная дзейнасць, не глядзячы ні на што, працягваецца. І для мяне заўсёды было гэта найважнейшым з усяго, што адбываецца ў Беларусі. Нам трэба нарошчваць культурны пласт нашага народа, нашай нацыі, нашай краіны. Вось глядзіце, нават тыя людзі, якія сядзяць у турме, што яны робяць? Яны малююць, яны пішуць вершы, прозу, яны дасылаюць. Усё гэта на волю. Это ўсё працякае праз краты, становіцца фактам не толькі вось літаратурным, мастацкім, але праз гэта, праз культуру і палітычным, ну, паколькі яны звязаны з палітыкай, сядзяць у турме. І я заўважаю, як у Польшчы, дзе было шмат беларусаў, я, можа быць, не меней, як паўтысячы людзей, на свае вочы пабачыў, якія вымушаны былі з'ехаць не па сваёй волі з Беларусі. Я чакаў, што яны будуць перш за ўсё тузаць мяне ў палітыцы. Вот, што будзе, як рабіць? Ні, амаль што ніхто. Усе якраз пра культуру, пра тое, як важна гэта для Беларусі. Ну, не без таго, што людзей цікавіць, калі ж усё гэта скончыцца, і калі яны там вернуцца да хаты, і іх цікавіць, як гэта скончыць, але што, каб я ведаў, як гэта скончыць, дык я б гэта скончыў. Я так мяркую, што гэты працэс не кароткі. Гэта не апавяданне.
Зараз мы бачым, што як бы нават адносіны да мовы мяняюцца. Увесь гэты пераварот, усе гэтыя пратэсты абудзілі, можна сказаць, у беларусаў, скажам, любоў да мовы.
Тое, што адбылося ў жніўні 20-го года, гэта рэвалюцыя. Рэвалюцыю разумею так, што прыйшлі бальшавікі, пагналі часовы ўрад і захапілі ўладу. Ну, гэта такая рэвалюцыя была ў Петраградзе ў 17-м годзе. Не заўсёды рэвалюцыя прыводзіць да змены ўлады, але рэвалюцыя мусіць прывесці да змены свядомасці. Вось калі яна прывяла да змены свядомасці, значыць, гэта рэвалюцыя. У нас такая рэвалюцыя адбылася, змянілася свядомасць. І вось усё тое адносіны да мовы, адносіны да гістарычных сімвалаў, да беларушчыны як такой, вот гэта і ёсць яка змена свядомасці. І менавіта праз гэта людзі практычна сталі набліжацца і да мовы, і да культуры, да гісторыі, да ўсяго таго, што ёсць беларушчына.
Значыцца, у добрым ідзе напрамку, калі ідзе пра гэтыя гістарычныя сімвалы, мовы.
Усялякія, мы перажываем вельмі непросты час нашай гісторыі, трагічны час. Ва ўсім ёсць плюсы, мінусы, дабро і зло, цёмнае і чорнае. Кожным чалавеку, які б ён не быў, не жыве толькі анёльская або толькі д'ябльская. Ну, так ніколі не было, так ніколі не будзе. Так і ў тых вот гістарычных перетрубацыях, якія мы перажываем, ёсць цікава тое, што робіць нас насуперак усяму. Нас хочуць змусіць перастаць быць беларусамі, і чым больш яны нас змушаюць перастаць быць беларусамі, тым больш мы хочам беларусамі застацца. Так што, можа быць, мне хацелася, канешне, як і ўсім астатнім, хуткі змінь, але можа быць тое, што нам от пасланы, тыя выпрабаванні, якія мы перажываем, яны якраз і скіраваныя вышэйшай сілай на станаўленне нацыі, на ўсведамленне таго, што мы ёсць і кім мы павінны быць.
А якія вашыя планы, скажам, на бліжэйшы час, каб так рассакрэціць?
Нічога тут сакрэтнага няма. Я прыехаў у Польшчу. Я хачу тут то трохи попрацаваць. Пажадана скончыць мне адзін твор, які дома я просто ніколі не скончу. Я спадзяюся, што тут я дапішу гэту рэч. Падзеі паказваюць, што яшчэ мне пісаць і пісаць. Дай Бог толькі здароўя.
Пра ролю беларускага творцы мастака слова гаварыў Уладзімір Някляеў. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:30. У гэты калядна-навагодні час можна будзе яшчэ паслухаць беларускіх калядак на адмысловым канцэрце «Гвязда і калядка», які пройдзе ў нядзелю ў 15 гадзін у пачатковай школе нумар 44 ў Беластоку. А ўсім вам у новым 2022 годзе жадаем моцнага здароўя, дабрабыту, сямейнага шчасця ды сцяйснення мараў. Новы год – гэта самае новае, новая песня і поле жытнёвае. Новы ўраджай, буйны колас багаты, шчасця і сонца ў вашы хаты. Хай прыйдзе хлеб духмяны ў хату, а з ім жаданы пагвіна. Хай будзе новы год багаты тым, што чакалі вы здаўна. Усяго вам найлепшага ды да сустрэчы ў эфіры.